Gepliler adatlıq radiosu. Efiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 28-nji ýanwary hepdeniň pençenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şu günki programamyzda Birleşik Ştatlarda yerleşen adam hukuklarını koruyucu Freedom House kuramati 2015-nji ýylyň soňky 10 ýyllykda dünýä derejesinde azatlyk üçin iň agyr ýyl bolandygyny aýdýar.
In Central Asia, we have Turkmenistan and Uzbekistan, which are ranked among the worst of the worst countries in freedom in the world.
Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramaty öz täze hatabatynda Türkmenistanyň dünýä ýüzünde adam hukuklaryny iň gödet tepeleýän ýurtlaryň birligini belleýär. Türkmenistanyň alternatif täzelikleri atly gurama tutsaglykdaky jurnalist Sapar Mehmet Nipeskuliyevin doğulun gününe kabatlap yürüyte kampanya başladı.
Kampanyanın maksadı Sapar Mehmet Nipeskuliyevin ıkbalı vardı. Halkları, kurumaları yeni bir gezek yaplasmak.
Transparency International kuraması Türkmenistan'ın, Özbekistan ve Oğanistan bilen bilelikte dünyanın en korrumpirlenen yurtları doğuna ediyar. Şun biz bu ve birlik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tiyazelikler bilen tanış olun. Eýranyň prezidenti Hassan Rohani öz ýurdunyň Birleşen Ştatlar bilen gatnaşyklarynyň has gowy bolmalydygyny hem Washingtonyň Tehran bilen gatnaşygyny düşmançylyga öwrenligini aýtdy. Eýranyň we Birleşen Ştatlaryň dostlukly gatnaşykda bolmagy mümkindi, hem munyň açary Tehranyň elinde däldi, Washingtonyň elinde dedi Rohani 27 ýanwarda Rimde Metbuat konferensiýasynda aýtdy. Rohani Italiýa diýen saparyndan soň 27 ýanwarda Fransiýa barar. Eýranyň dünýäniň iň täsirli ýurtlary bilen geçen ýylda bağlaşan ulaşygynyň esasında 16 ýanwarda halkara sanksiýalarynyň ýatyrylmagyndan soň Tehran deşer ýurt maýy goýumlaryny gözleýär. Rohaniň bu sapary Iranyň prezidentiniň 20 ýylyň dowamında Ýewropa edýän ilkinji saparydyr. Birleşen Ştatlarda ýerleşen adam hukuklaryny goraýjy Freedom House huramaty 2015-nji ýylyň soňky 10 ýyllykda dünýä derejesinde azatlyk üçin iň agyr ýyl bolandygyny aýdýar. Täze hatabat ortaýatyn Hitaiň we beýleki awtoritar rejimleriň sosial närazylygyň dörümünden korkup başka pikirlilige basış ediyendikleri aydıldı 27 janwarda yerilen hatabatta Türkmenistan'a, Özbekistan'a, İran'a, Tacikistan'a, Azerbaycan'a ve Belarus'a yaramaz baha verildi. Türkmenistan ve Özbekistan yine 10 yurt bilen birlikte siyasi hukukların ve rayet azatlıklarının bir cay edilşi önce dünyada en ervedinden ervet deyilip hatabatta baha verilen topora yer yer. Birleşen Milletler Guraması Oganistan'da mätäşlik çeken milyonlar çağdama niyetlenen insanperver kömek üçin 393 milyon dolar möçverdi. Pul yığnamak varada çağırış etdi. Birleşen Milletler Guramasının Oganistan'da insanperver koordinatori Mark Bowden ve yurdun baş yerine yetirici yol başçası Abdullah Abdullah çağırışken 27 janwarda Milli Televidniyada çıkış ettiler. Abdullah Oganistan'ın insanperver kömekini vermek oyuncu 2016 yılın planının adığı ve belki zerur zatlar mätäç milyonlar çadama niyetlenýänligini aýtdy. Abdullah ýurdun mätäç ýylatyna kömek bermek üçin donor ýurtlarynyň hem ozalky ýyllarda beren wadalaryny berjaý etmegine umyt baglady. Oganistan dünýäniň iň garyp ýurtlarynyň biri bolup ýer titreme, suw joşguny ýaly tebigi betbagçylyklary hem duçar bolýar şeýle ýagdaýlar adamlary öz öýlerinden göçüp gitmäge we açlygy mejbur edýär. Terrorçylyk konfliktleri we köpçülükleýin migrasiýa bilen bagly gorkularyň güýçlenmegi dünýäniň ençeme bölüklerinde adam hukuklarynyň ýagdaýynyň has agyrlaşmagyna getirdi diýilip adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň hatabatynda aýdylýar. Terrorçylykly hüjümler we köpçülükleýin bozgunlyk günbatary hökümetlerini adam hukuklaryny goldamakda iýza serpikdirdi diýip Human Rights Watch guramasynyň ýerine ýetirji müdiri Kenneth Ross guramanyň 2016-njy ýyl boýunça hatabatynda bellidi. 27 janwarda çap bolan 650 sahypalyk hatabatda dünýäniň 90 ýurdunda adam hukuklarynyň ýagdaýyna baha berilýär. Финляндия ве Орсиет өзара Ферхеддинде хызматташлыгы күчөндүрмөк барада ылалыштылар. Ферхеддин Европа билелешүүнө кеткен мигранттардын саны кеттигиче көпөлөр. Финляндиянын ичкери иштер министри Петтери Орпо бу арада 27 январда эден чыгышында айтты. Финляндиянын ве Орсиеттин арасындагы 1340 километрлик Ферхед Европа билелешүүнүн саякатчылыгы үчүн эркин Шенген кеңешлигине кирилгидир. Эми Орпо бу маселе Финляндиянын ве Орсиеттин арасында iki taraflı esaslı çemeleşilenliğini belledi. Litvanın paytaxtı Vilnius'ta 1991 yılda yurdun kararsız olma uğrundaki hareketinin Sovet hakimiyetleri tarafından basılıp yatırılmağına değişli suut dinlenişi başlandı. Ayıplanyanlar Gennady Ivanov ve Yuri Mel 27 yanvarda Vilnius'un suut çayını eltildi. 2015 yılın avgust ayında Litva, Orsiyatın, Belarusin ve Ukrayna'nın 66 ayetini 1991 yılda 13 adamın ölümü bilen bağlılıkta uruş cinayetinde ve adamzada karşı cinayette ayıplap sud etti. 1991 yılın 13. yanvarında Sovet koşulunun Vilnius'un televizyon dinine hücum etmenin neticesinde 1000'den kovrak adam yaralanıptı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikler bilen tanış oldunuz.